Að lestri loknum. 1. Hvers vegna lét gamla konan son sinn fá ostin? 2. Borða við ókomnu hungri. Hvað átt við? 3. Hart bítur að núna, hann hvítur. Hvað á stúlkan við? 4. Í hverju var miskilingur mannsins fólkin? 5. Hvað skildi konan hafa hugsað þegar maðurinn svaraði svo einkennilega? 6. Hvaða skoðun hefur þú á viðbrögðum stúlkunar? Hver hefðu þér þótt vera eðlileg viðbrögð? 7. Hvernig virðist samband mannsins við móður sína hafa verið? Lýstu því í fáeinum setningum. Á blaðsíðunni er mynd við hana stendur. Fékk móðir hans honum hálfan ost að grípa til í muddum.